Partia Demokratike e Kosovës, PDK, ka reaguar me tone të ashpra ndaj qëndrimeve të fundit të prokurorisë së gjykatës speciale në Hagë, duke akuzuar këtë institucion për largim nga misioni i themelor dhe për përpjekje të qëllimshme për ndërtimin e një narrative të rreme mbi luftën çlirimtare të Kosovës. Sipas PDK-s, deklarimet e prokurorisë gjatë fazës përmbyllëse të gjykimit ndaj ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, dëshmojnë se procesi gjyqësor ka humbur natyrën e tij juridike. Partia vlerëson se ky proces është shtëndruar në një përpjekje të hapur për deformimin e së vërtetës historike dhe për ridimensionimin e padrejtë të rolit të UÇK-s. PDK thekson se lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka qenë një reagim i pashmangshëm dhe i domosdoshëm ndaj represionit sistematik, dhunës dhe krimeve të rënda të kryera nga regjimi i Slobodan Miloševićit ndaj popullit shqiptar. Në këtë kontekst, çdo tentativë për ta paraqitur këtë luftë si projekt kriminal përbën, sipas partisë, një barazim të papranueshëm të viktimës me agresorin. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar si absurde kërkesën e prokurorisë për dënime të rënda ndaj të akuzuarve, duke interpretuar atë si një formë dëshkimi politik dhe jo si rezultat të një analize të drejtë juridike. Po ashtu, PDK e ka quajtur të papranueshme çdo përpjekje për ta lidhur shpalljen e pavarësisë së Kosovës me pretendime kriminale, duke rikujtuar se ky akt është i mbështetur gjërësisht nga komuniteti ndërkombëtar dhe i ndërtuar mbi parimin themelor të së drejtës për vetvendosje. Në reagimin e saj, PDK rikonfirmon bindjen e palëkundur në pafajsinë e ish-udhëheqësve të UÇK-s dhe në legitimitetin e plot të luftës çlirimtare të Kosovës. Sipas partisë, çdo përpjekje për kriminalizimin e kësaj lufte përbën tentativë për rishkrim të historisë dhe cenim serioz të themeleve mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës. Liria nuk është krim dhe historia nuk mund të rishkruhet, përfundon deklarata e Partisë Demokratike të Kosovës.